Nākamā partijas vadītāja izvēle ir kongresa delegāta rokās. Un tā ir nopietna izvēle. Mēs izvēlamies ne tikai partijas vadītāju, bet pēc būtības arī nākamo ministru prezidenta kandidātu, kas vedīs partiju nākamajās saimas vēlēšanās. Tomēr, neatkarīgi no balsojuma rezultāta, būtiskākais būs vienotības spēja respektēt kongresa lēmumu. Apvienoties ar jauno partijas vadītāju, pārtrauc sastarpējās domstarpības un vainīgo meklēšanu. Uzticības atjaunošana lielā mērā noteikts tas, lai izdosies pārliecināt vēlētājus, ka vienotība joprojām iestājās par tām vērtībām, ar kurām tā ienāks politika. Vienotība kā labēja centriska, sociāli atbildīga, eiropeiska partija, kas iestājas par godīgu politiku un caurspīdīgu valsts pārvaldību.